Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Верховны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала правесці незалежнае расследаванне смерці Алега Бябеніна. Мікалай Утуховіч упершыню болей як за паўтары гады сустрэнецца з жонкай і дачкой. Падворшы адбываецца фэст «Аршанская бітва 2010».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў амерыканцаў да адзінства і згуртаванасці з нагоды 9-й гадавіны тэрактаў 11 верасня. Ахвярамі гэтых тэрактаў у першым годзе сталі каля 3000 чалавек. Выступаючы з традыцыйным штодзённым зваротам да суграмадзянаў, Барак Абама сказаў:
"This is a difficult time for our country.
Зараз цяжкі час для краіны. І як часта бываюць такія моманты, знаходзіцца той, хто гуляе на пачуццях людзей, спрабуе падзяліць і асляпіць нас, акцэнтуючы ўвагу на адрозненнях і не надзяляе ўвагі таму, што нас звязвае. Але менавіта цяпер мы павінны выявіць самыя лепшыя свае якасці, не паддацца на падобныя пасткі. Мы павінны быць разам, мы павінны змагацца плячом да пляча. Мы не дазволім, каб намі кіраваў страх. Мы заменім яго спадзяваннямі і планамі, якія звязваем са сваімі сем'ямі, са сваім народам, з лепшай будучыні для сябе." Сёння Барак Абама падчас выступу на цырымонію памяць ахвяраў тэракту 11 верасня каля будынку Пентагону заявіў, што ЗША ніколі не вялі і не будуць весці вайну з ісламам. Абама сказаў, што ЗША змагаюцца супраць тэрарыстаў, якія 9 гадоў таму не толькі напалі на Амерыку, але і атакавалі саму амерыканскую ідэю. Будынак Пентагону 11 верасня 1 года быў адной з мэтаў тэрарыстаў. Жалобныя цырымоніі прайшлі таксама ў Нью-Йорку на месцы зруйнаванага ў выніку атакі тэрарыстаў сусветнага гандлёвага цэнтру, а таксама на месцы падзення угнанага тэрарыстамі самалёту ў штаце Пенсільванія. Амерыканскі пастар Тэры Джонс, які меў намер спаліць некалькі экзэмпляраў Карану ў гадавіну тэрактаў 11 верасня, заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу NBC, што не збіраецца спальваць Каран ні цяпер, ні калі-небудзь у будучыні. Намеры амерыканскага пастара выклікалі крытыку з боку кіраўніцтва ЗША, палітычных і рэлігійных лідараў іншых краінаў. У Афганістане адбыліся некалькі акцыяў пратэсту. Паўднёвая Карэя заявіла, што вывучае прапанову КНДР аб аднаўленні перамоў па ўз'яднанню сем'яў, падзеленых у выніку карэйскай вайны на пачатку 50-х гадоў. За некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны вярнуцца да сваіх сваякоў змаглі толькі 16 тысяч чалавек. Раней паведамлялася, што з ініцыятывай да Сеулу звярнулася паўночнакарэйскае таварыства Чырвонага крыжа. У апошні час, аднак, кантакты па гэтай праблеме спыніліся з-за рэзкага абвастрэння стасункаў паміж дзвюма краінамі. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Джулія Гілард абвясціла аб новым складзе ўраду. Паводле слоў, рашэнні былі прыняты з улікам меркаванняў незалежных дэпутатаў парламенту, ад якіх залежала захаванне Гілард цяперашняй пасады пасля нядаўніх парламенцкіх выбараў, якія не вызначылі яўнага фаварыту. Ключавой умовай падтрымкі, якую выставілі Гілард два незалежныя дэпутаты ад лейбарыйскай партыі, было вылучэнне ўрадам значных сродкаў на развіццё рэгіянальнай інфраструктуры. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.